În 1960, Günther Rutenborn, un păstor din Germania de Est, a scris o piesă intitulată Semnul lui Iona, o piesă nouă acte. Și în ultimul act al piesei, ultima scenă, este o scenă care ilustrează scena judecății, scena finală a acestei omeniri. Întreaga omenire este strânsă în câmpia lui Iosafat și așteaptă verdictul final, verdictul divin. Dar nu este o așteptare în supunere, în ascultare, în teamă, ci dimpotrivă, în spiritul lumii în care trăim, este o așteptare recalcitrantă, o așteptare în angoasă, o așteptare în frustrare, o așteptare în nesupunere, o așteptare în rebeliune, în cârtire. Nu este aceasta lumea în care trăim? O lume care mereu își manifestă nemulțumirile, imediat este deranjată de tot ceea ce se întâmplă în jurul ei și foarte curând s-au făcut grupuri și grupuri. Aici era un grup de evrei care cerea recuzarea judecătorului, spunând: Dumnezeu nu poate să ne judece pe noi. Nu este îndreptățit să ne judece, pentru că El nu știe ce înseamnă să fii alungat din țara ta, să fii mereu persecutat pentru convingerile tale religioase, să ai parte de persecuții sociale, să ai parte de persecuții politice, să fii împrăștiat peste tot în lume. Nu cred că El a experimentat ceea ce am experimentat noi, astfel încât să ne poată judeca în mod obiectiv. Un alt grup al americanilor de culoare, al afroamericanilor, care spunea: nici noi nu suntem de acord ca Dumnezeu să ne judece. Dumnezeu nu știe ce înseamnă să fii sclav, să fii desconsiderat din pricina culorii tale. Oriunde mergi, lumea să se uite cu coada ochiului la tine, să te desconsidere, să te disprețuiască, doar pentru că ai o altă culoare decât ei, doar pentru că părul tău arată altfel decât arată lor. Un alt grup, acelor născuți nelegitim, care și ei s-au răzvrătit și au început să spună: nici pe noi nu ne poate judeca. El nu știe ce înseamnă să nu ai o naștere legitimă, toți să vorbească în spatele tău, toți să te arate cu degetul, toți să vorbească disprețuitor la adresa părinților tăi. Și tot așa, grup după grup, cei care au trăit în sărăcie au spus: Dumnezeu nu poate vorbi despre o judecată dreaptă, când El a stat mereu în ceruri și a avut tot ce și-a dorit la dispoziție, pentru că a avut puterea să facă totul. Și încet, încet, capii acestei rebeliuni s-au unit și au început să scrie o petiție. Și au spus: vrem un judecător care să se fi născut evreu, ale cărui naștere să fie în circunstanțe discutabile, să fi trăit în sărăcie, să fi fost insultat și batjocorit de inamicii săi, să fi fost trădat de prietenii cei mai apropiați, să fi fost maltratat și ucis în mod brutal într-un act public și umilitor. Și dintr-o dată o lumină puternică a invadat câmpia. Și când lumina a început să se împrăște peste tot, a apărut semnătura Domnului Iisus Hristos și deasupra scriind: mi-am exprimat sentința. Dumnezeu este Cel care s-a identificat cu noi toți, indiferent de ce grup facem parte. Niciunul dintre noi nu poate susține că Dumnezeu nu știe prin ce trecem, pentru că n-a experimentat ceea ce experimentăm noi. Și aceasta pentru că Dumnezeu și-a asumat un risc extraordinar, un risc extraordinar încă din momentul în care ne-a creat. Ne-a creat asumându-și riscul să-L respingem și de aceea ne-a creat liberi. Ne-a creat oferindu-ne dragostea Lui și în felul acesta asumându-și riscul de a abuza de ea. Ne-a creat făcând abuz sau oferind cu generozitate atâtea binecuvântări, conștient că vom fi nemulțumitori pentru ele, că de vom deveni cârtitori și răzvrătiți. În ultimele mesaje v-am vorbit mereu despre ce înseamnă să fii ca Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă să fii în compania Domnului Iisus Hristos. Ce se întâmplă când ființa Lui începe să o domine pe a ta. Când experimentezi ceea ce a experimentat Pavel, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ce presupune înțelegerea acestei relații speciale despre care vorbește Domnul Iisus Hristos? Și în dimineața aceasta aș vrea să privesc la un alt aspect, dintr-un alt unghi la cuvintele Domnului Iisus Hristos, pentru că, frați și surori, uitați-vă câtă bogăție este în cuvintele acestea. Nu bogăție de metafore, nu bogăție neapărat de semnificație, ci bogăție de binecuvântări. Spune Domnul Iisus Hristos aici, cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Și apoi merge mai departe și spune, aceasta este porunca mea să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea viața, cineva viața pentru prietenii săi. Și atenție la cuvintele acestea, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc. Eu nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni. Pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și mesajul meu din dimineața aceasta este intitulat, poate un pic neobișnuit, ce-a riscat Domnul Iisus când m-a numit prietenul său? Ce-a riscat Domnul Iisus când m-a numit prietenul său? Pentru că, frați și surori, dragostea implică riscuri. Dragostea implică riscuri. Dragostea adevărată, dragostea veritabilă implică riscuri. În primul rând, este foarte important să înțelegem, să ne amintim, să recunoaștem că dragostea nu este dragoste dacă nu se împărtășește. Oricui stă în mijlocul pădurii, neînconjurat de oameni, care trăiește în singurătate, oricât de multe declarații de dragoste ar face, declarațiile acelea sunt goale. Până în momentul în care apare o altă ființă umană și declarațiile acelea pot prinde viață, se pot materializa, se pot concretiza. Noi oamenii știm atât de bine lucrurile acestea. Oricât de multe declarații de dragoste ne-am face unii altora, dacă strângerea noastră de mână este una placidă, rece, lipsită de sentiment, dacă cuvintele noastre unii despre alții sunt cuvinte dojenitoare, sunt cuvinte de cârtire, sunt cuvinte de judecată, oricât de multe declarații am face, sunt fățarnice, nici măcar vide de substanță, golite de substanță. Golite de substanță sunt atunci când suntem izolați undeva. Când n-avem pe nimeni în jurul nostru. Și atunci pot să spun, îmi iubesc soția, îmi iubesc copilul, iubesc pe fratele meu, iubesc pe sora mea. Dar cuvintele acestea capătă substanță, miez, când soția mea este lângă mine, când copilul meu este lângă mine, când sora mea este lângă mine, când fratele meu este lângă mine. Și Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, s-a întrupat în mijlocul nostru al oamenilor pentru a da substanță cuvintelor sale, pentru a da substanță caracterului său. Dumnezeu este dragoste. Un Dumnezeu care este izolat, un Dumnezeu care este doar transcendent, care este într-un colț undeva sau care umple doar universul acesta fără să se apropie de om. Fără să se apropie de o altă ființă. Poate să spună la nesfârșit, iubesc, sunt dragoste. Înțelegeți, frați și surori, de ce Dumnezeu creează? De ce Dumnezeu împărtășește? Și uitați-vă la o altă caracteristică a dragostei lui Dumnezeu. Riscă. Riscă. Și aici este din nou frumusețea și plinătatea dragostei. O dragoste care nu-l obligă pe celălalt. Poate ați auzit de acel caz în care unul a sechestrat o persoană, a sechestrat o fată, a ținut-o în casa lui. Și când în cele din urmă a fost descoperit faptul acesta, justificarea a fost: sunt îndrăgostit de ea, o iubesc. Dragostea lui Dumnezeu nu este în felul acesta. Dragostea adevărată nu acționează în felul acesta. Dragostea adevărată dă celuilalt posibilitatea chiar și să fie respinsă. Chiar și să fie respinsă. Dragostea adevărată riscă în felul acesta. Riscă să fie abuzată. Și câți nu abuzează astăzi de dragostea lui Dumnezeu? Declarația de dragostea lui Dumnezeu este: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, Iisus Hristos, să moară pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și uitați cum răspund oamenii acestei iubiri, disprețuindu-L pe Domnul Iisus Hristos, ignorându-L, contestându-L, batjocorindu-L, scuipându-L, disprețuindu-L. Și Dumnezeu încă rabdă. Încă rabdă pentru că iubește. Și apoi dragostea aceasta merge un pas mai departe. Merge un pas mai departe și spune: v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Bucuria voastră să fie deplină. Frați și surori, este foarte adevărat că în dragoste este și suferință. Este și suferință. Dar de obicei suferă cel a cărui dragoste nu este împărtășită. Cel a cărui dragoste este împărtășită, cel care simte dragostea, de partea cealaltă, este plin de bucurie. Este plin de bucurie. Cred că toți știți despre ce vorbesc, cu excepția celor mai micuți care încă n-au simțit fiorul acesta al dragostei, al iubirii. Dar încă de când își face prima dată apariția și dragostea nu este împărtășită, n-ați avut niciodată, n-ați auzit de copii mici, de la școală chiar, de la grădiniță, când vin și strântesc cărțile și spun: cu tare s-a uitat urât la mine. Și tu te întrebi: de ce-o fi avut cu ea? Și când stai mai de aproape de vorbă cu copilul, spune că iubește pe celălalt, că iubește pe cealaltă și că dragostea nu este împărtășită și apare suferința. Și pe urmă cresc și sentimentele se aprofundează și durerile sunt mai tari, mai grele. Dar când în sfârșit iubești cu toată puterea ta pe cineva și nu știi cum să faci, și când în cele din urmă îți găsești curajul și îi împărtășești dragostea și celălalt împărtășește și el dragostea, fraților, surorilor, vă mai aduceți aminte de fiorul acela? Ce bucurie parcă îți cuprinde inima și senzații extraordinare, ai fi în stare atunci să străbați pământul pe jos dintr-un capăt în celălalt. Mai ales dacă ar fi și iubita sau iubitul aproape, nu-i așa? Unii nu știți despre ce vorbesc. Este un sentiment. Este o emoție. Ne spunem de multe ori: Domnul ne iubește. Dar inima e goală. Suntem nimic. Nu suntem nimic. Și de multe ori, frați și surori, atenție mare, atenție mare, ajungem să devenim religioși. Aici este pericolul. Când experiența dragostei lui Dumnezeu nu există acolo, ajungem să devenim religioși. Vreau să stabilesc un lucru. Eu nu vă încurajez aici la o teologie emoțională, bazată doar pe emoții. Oh, astăzi mă simt, astăzi e frumos afară, e senin, a venit cecul, e un cec generos de la serviciu, soția e ascultătoare, copiii cu minți, toate merg bine, toată lumea spune ce bine arăt, ce bine merge și atunci mă simt și atunci simt dragostea lui Dumnezeu. Ce bine este, uite cum strălucește fața lui peste mine. Vă dați seama că nu vorbesc despre lucrurile acestea. Dar există totuși o reacție a inimii. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cum răspunde fața în apă, așa răspunde inima inimii. Răspunde. Și înseamnă că este bucurie. Și când nu se întâmplă în asemenea lucruri, intrăm în rutină, intrăm în acțiuni care cumva să ne asigure, care cumva să ne dea o satisfacție că suntem în armonie cu Dumnezeu. Suntem în armonie cu Dumnezeu. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Și apoi spune, nu voi m-ați ales pe mine. Eu v-am ales pe voi. Ne-ați întâlnit oameni care sunt supărați că Dumnezeu i-a ales? M-am întâlnit. Nu spunând lucrul acesta în felul acesta. Spunând altfel, Doamne, vecinul meu, duminica dimineața își tăia iarba, eu plec la biserică. Nu l-am văzut niciodată ca mașina să-i facă pană. Dar a mea când se plec la biserică, s-a spart roata. Toată ziua e acasă, stă cu țigara pe prispă, cu paharul de vin în mână. Își invită prietenii, gălăgioși, pun muzică deșanțată. Eu n-am timp nici să-mi invit frații la rugăciune. Și mai ajung și prin spital. Doamne-i drepte? Doamne-i drept? Se întâmplă sau nu se întâmplă? Doamne, uite, lua asta ce bine-i merge. Interesant. Am citit un articol. Amândoi erau în biserica nazarineană, slujitori, și el și ea. Și în cadrul slujirii acesteia luau cât un student și deveneau mentorii studentului respectiv. And guess what? Soția se îndrăgostește de student, studentul se îndrăgostește de soție. Împreună plănuiesc să-l omoare pe soț și în cele din urmă îl omoară pe soț. Soției se părea prea mare păcatul de a divorța, dar se pare că l-a omorât pe soț, a contat prea puțin. Na, atenție! Ea se recăsătorește cu un medic stomatolog, foarte bogat. Studentul mai târziu și el își urmează cursul vieții, se căsătorește și el cu o fată și ajunge la compania Parmalat, cea cu băuturi, directorul operațiunilor internaționale, casă de milioane de dolari. Și zice, nu-i justiție, nu-i dreptate. După 20 de ani, un detectiv redeschide cazul. Astăzi amândoi sunt în pușcărie. Sunt oameni care spun, de ce m-a ales Dumnezeu? Ce vrea să fie viața mea deosebită? Uite, nici nu reușesc să mă bucur. Uite-te la ei ce se bucură. De ce se bucură ei? Eu nu pot să mă bucur. Frați și surori, tocmai că noi n-am înțeles, de fapt, ce mult înseamnă ca Dumnezeu să se fi îndurat de noi. E drept că am vrea recompense imediate, am vrea să simțim și noi binecuvântării imediate, să se îmbolnăvească toți aceia care le jură pe Dumnezeu, să se îmbolnăvească toți musulmanii, toți aceia care, eu știu, slujesc Dumnezeu neadevărat, am vrea noi. Nu o să ne meargă bine, să vadă ceilalți ce înseamnă să fii cu Dumnezeu. Frați și surori, aduceți-vă aminte de Iov. Aduceți-vă aminte de Iov. Cândva o să predic mai mult despre cartea aceasta, pentru că este foarte profundă. Reacția noastră în fața problemelor de obicei este, de ce? Și cei trei prieteni al lui Iov vin să-l convingă că a făcut ceva și de asta a atras ceea ce a atras asupra lui. Și Iov mereu se încăpățânează să aibă o perspectivă diferită și el să spună, lucrurile se întâmplă, ce fac eu acum? Nu de ce, Doamne, nu un vinovat, Doamne, de ce, cine-i vinovatul pentru ce se întâmplă, ci ce fac eu acum? Cum reacționez eu? Dumnezeu ne-a creat cu libertatea de a ne urma propriul drum. Ne-a iubit fără ca noi să-L iubim, a jertfit fără ca noi să recunoaștem, așteaptă fără ca noi să răspundem. Așteaptă fără ca noi să răspundem. Cu 50 de ani în urmă, o echipă de misionari, tineri, unii abia căsătoriți, am zis, cu copilași mici, s-au dus în jungla amazoniană pentru a predica Evanghelia triburilor neevanghelizate, necunoscute chiar. Aveau un avion și survolau jungla. Și acolo unde vedeau mișcare, acolo unde vedeau oameni, mai întâi aruncau coșuri cu cadouri. Apoi căutau drumuri, pentru că era foarte greu să răzbați până la triburile acelea. Și într-o astfel de acțiune au ajuns la grupul numit Auca. Au survolat zona, au văzut tribul, au aruncat coșurile. Într-o bună zi s-au încumetat și au coborât, au găsit o zonă unde au putut ateriza cu avionul, au coborât acolo. Un mic grup din tribul acesta s-a apropiat de ei, au stat de vorbă, unul din ei mai curajos a urcat în avion, s-au ridicat cu avionul în aer, a făcut un tur deasupra junglei, a revenit și li se părea că oamenii aceștia sunt atât de prietenoși și de acum se gândeau cu entuziasm cum o să le predice Evanghelia și cum oamenii aceștia o să răspundă Evangheliei și o să fie inimi câștigate pentru Domnul, când dintr-o dată, pe neașteptate, cu brutalitate, oamenii din trib își întorc armele împotriva lor și deși misionarii aceștia aveau pistoale, aveau pușcă, n-au reacționat, au fost omorâți pe marginea râului cu bestialitate. Nu uitați, noi vorbim despre dragoste aici. Dragostea lui Dumnezeu care trebuie să se vadă în noi. Vă gândiți unde s-a văzut dragostea lui Dumnezeu aici? În situația asta, unde este dragostea lui Dumnezeu? Știți unde este? În inima lui Elizabeth Elliot, soția unuia dintre misionari, care și-a copiii în brațe, care își ia colega și se duc să locuiască în mijlocul acestei trib. Acolo e dragostea lui Dumnezeu. S-au dus și au locuit în mijlocul acestei trib. Și tribul acesta, Wadani, se numește astăzi. Este astăzi un trib încreștinat. Și cel care a declanșat moartea acelor misionari este unul din păstori. Este unul din păstori. Dragostea este vulnerabilă. Dragostea riscă. Dragostea riscă. Dumnezeu riscă. Cum este dragostea aceea care îl obligă pe celălalt să răspundă la fel? Dragostea este vulnerabilă și riscă. Suntem dintre aceia? Femeile acestea cu copii în brațe s-au dus în mijlocul acelui trib, știind că ei sunt criminali. Știind că ei sunt criminali. Au riscat. Frați și surori, nouă de multe ori ne este teamă să riscăm. să iubim fără ca celălalt să ne iubească neapărat. Să vorbim de bine, chiar că El ne vorbește de rău. Să arătăm bunătate, chiar dacă El este în cel mai bun caz indiferent față de bunătatea noastră. Domnul Iisus Hristos spune, v-am numit prieteni, faceți-vă prieteni. V-am iubit cum m-a iubit pe mine Tatăl, porunca mea pentru voi, iubiți-vă voi cum v-am iubit eu. Vedeți asemănarea cu Tatăl? Domnul Iisus spune, eu v-am iubit cum m-a iubit pe mine Tatăl, voi iubiți-vă unii pe alții cum vă iubesc eu. Și în felul acesta dragostea Tatălui, chipul și asemănarea Lui, încep să se vadă în noi. Frați și surori, asemănarea cu Tatăl nu se va vedea când stăm în pădure. Se spune despre Francisc de Assisi, că a fost predicatorul animalelor, că dragostea emana din el cu atâta putere încât animalele se apropiau de el simțind bunătate și el le predica chiar și animalelor. Consider că este o legendă frumoasă. Mireasma dragostei se vede în relațiile dintre noi, stânga, în dreapta, la servici, la școală. Uneori nu poți să faci mult. Nu poți să faci mult. Dar uneori puținul pe care îl faci poate conta atât de mult. Poate conta atât de mult. Am spus că iau niște clase de clinică pastorală și în partea practică trebuie să vizităm niște bolnavi și să stăm de vorbă cu ei și mi-a fost repatrizat un bolnav operat pe creier și am intrat la el în salon și n-avea nicio reacție. Nicio reacție. Și mă gândeam ce să fac acum. Normal, noi suntem pregătiți să discutăm cu ei, să-i ajutăm să treacă peste nesiguranță, peste sentimente negative, să își întărească credința. De data aceasta, cu cine să vorbesc? Și m-am adus aminte ce ne-a spus unul din profesori. A spus de multe ori, tu ești instrumentul prin care îl atinge Dumnezeu. Și m-am dus și am pus mâna pe urmărul lui și am început să mă rog. Și înainte de a termina rugăciunea, și-a ridicat mâna și mi-a prins opa mea. Simplu gest. Poți să faci. Simplu gest. Uitați, dragostea riscă. Dragostea riscă. Noi mereu vorbim în creștinism despre siguranță și noi vrem ca în toate sectoarele noi să fim tot timpul siguri, 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 siguri. Nu vreau să fac decât ceea ce, de ce sunt sigur. Și uităm că definiția credinței este o încredere neclintită în lucrurile care sunt sigure, nu? Lucrurile care nu se văd. Amin.